Kendt frisør amok i Aarhus smadrede bum og computerskærm. Det kunne lyde som begyndelsen på et børnerim, men det er faktisk avisoverskrifter fra sommeren 2023. Dengang den kendte frisør Dennis Knudsen med egne ord fik en nedsmeltning på Molslinjens færgeleje, fordi han ikke måtte komme med færgen. Han var kommet for sent. Dennis Knudsen lavede en masse ballade. Han fik en betinget fængselsstraf og et kæmpe erstatningskrav for optrinnet, som han nu har beskrevet i en ny bog. Den ser vi på i dagens K Live, både selve bogen og særligt den genre, som den udgør. Kendisser, der forklarer eller forsvarer sig med bogen som våben, fordi det giver dem en eller anden form for troværdighed, måske. Vi skal også se på, hvordan familiefotos har udviklet sig gennem tiden. Engang sad de sirligt i album, nu ligger de og roder i skyen. Men måske er det slet ikke så trist, som det lyder. Den historie sidst i udsendelsen, vi sender frem til klokken 16. Du lytter til K Live. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Jeg havde besøgt Dennis Knudsen, frisør, forfatter, for en times tid siden. Jeg synes lige, vi skal høre lidt af historien. Bogen hedder, som sagt, Da bommen gik ned, og han forklarede sådan her, da jeg spurgte ham, hvorfor han har skrevet den.
Men det skal man, fordi at, den giver et blik på, hvordan det kan være som menneske, når man får en nedsmeltning, hvor meget der ligger forud, alt det, som vi ikke altid ser, alt det, vi hører på forsider og tabloider, pressen. Men her der er den sande historie for mig, som var dybt, dybt presset på det andet tidspunkt.
Ja, sagde han for en time siden med lidt underlægning på, fordi det lige var i starten. Siden fortalte han så, at det blandt andet skyldes, at han året før havde mistet sin 2 måneder gamle datter til i vuggedød, og at det på en eller anden måde hænger sammen med det med at miste temperamentet. Genren, ikke desto mindre, nogen kalder dem tell-all-bøger, selvbiografier, defensorater, altså en bog, hvor en kendis fortæller den fulde sandhed om en skandale, hvor de selv har været hovedperson. Vi har haft sådan nogle bøger fra tidligere LO-formand Lisette Risgaard, tv-kendis Janni Ræ, kulturjournalist Katrine Dias, influencer Elvira Pitsner og også tidligere politiker Henrik Sass Larsen. Og nu er altså den nyeste skud på stammen, da bogen gik ned. Det er noget, der interesserer jer to. Rebecca og Caroline, velkommen.
Tak skal du have.
Tak.
Rebecca Bundgaard, kulturredaktør på magasinet Atlas, og Caroline Juhl, radiovært, boganmelder på TikTok. Hvis I bare lige skulle beskrive genren først, inden vi dykker ned i det nyeste skud her, Rebecca Bundgaard, hvordan vil du så definere den?
Jamen, ja, det handler jo om, at der er en eller anden kendt person, som har brug for at gå til bekendelse omkring noget, de har gjort, eller forklare årsagen bag en eller anden handling, som har interesseret offentligheden. Og det gør de så gennem en bog, fordi det kan der være 1000 grunde til. Måske er det for meget at stille op til et kritisk interview. Måske har man brug for, at det skal være en selv, der har muligheden for at tage ordet på præcis den måde, man har lyst til. I hvert fald så kan man ligesom sige, at det giver muligheden for, at man udtaler sig uden et kritisk modsvar, der kommer. Mm. Ja.
Og typisk, så tror jeg også, altså hvis jeg bare lige må tilføje, så er det jo også sådan en mulighed for ligesom at styre sit eget narrativ, fordi typisk så har den her sensation, som jo man kommer efter. Man kommer efter en eneste historie, og det er sådan, som læser i hvert fald at få detaljerne, som er blevet lovet på en eller anden måske slibrig, kulørt historie.
Tit hudløst, ærligt.
Fortalt. Det er det, man bliver lovet i hvert fald, ikke? Og så kommer man som læser og ønsker sådan, om måske er der flere detaljer, og måske kan jeg få lidt mere og sådan noget. Og så typisk, det vil jeg sige, så typisk er der ikke flere detaljer, men altså sådan, det synes jeg er en af konventionerne for den her genre, at man kommer fra en historie, den er der sådan ish og sådan lidt lunkent, og så er den pakket ind i sådan en årsagsberetning, som er så sådan, det startede, da jeg blev født, og så kører vi hele vejen op til det punkt, hvor man så står foran for eksempel bum ved Molslinjen og Kombardofaven, og derfor skete det.
Mm. Ja, ofte er det jo bare et menneske, der har gjort noget idiotisk, og det gør de fleste jo på et tidspunkt. Ja. Det kan godt være svært at skrive 250 siders årsagsforklaring bag en dum handling.
Og derfor er det jo så praktisk, at man kan pakke det ind i hele tiden på den måde. Ikke?
Hvilken status har sådan en genre, altså hvis vi kigger på sådan troværdighed, status?
Altså, jeg vil sige, troværdigheden er sådan ofte sådan lidt mip-mop, ikke? Altså når den er, i hvert fald er skrevet af personen selv. Men her, der udfordrer man den jo lidt, fordi altså, sådan, det, der jo også er klassisk for genren, det er, at den er skrevet i første person. Altså det, jeg fortæller. Mm. Og med Da bum gik ned, der er det jo Dennis Knudsen, som har fortalt sin historie til Frederik Stage, journalist. Som
tidligere Se og Hør journalist faktisk.
Ja, med til at som dække, han kalder en sladderjournalist, kalder han hende i bogen. Som fortæller om, altså sådan, om den her historie, sådan Dennis i tredje person, som sådan giver den en helt særlig sådan ja, sådan nærmest græsk savnagtig smag nogle gange.
Og siger du det positivt, hvis du bare lige skal være anmelder efter at have bladret lidt?
Det siger måske en lille smule ironisk.
Okay. Ja. Hvordan synes du, det virker så, at den er fortalt sådan?
Jamen, jeg synes jo på nogle punkter, at det giver den en tyngde, som historien måske ikke nødvendigvis har. Altså sådan, der nogle gange, så den er simpelthen forklaret som sådan en, jeg tror, hun bruger ordet som sådan, noget brister inde i ham, og nu er der et håb for, at han kan nå hen til bommen og sådan noget, hvor jeg tænker sådan, det du beskriver lige nu, det er, at Dennis Knudsen holder på den forkerte færgehavn, altså på det gamle færgeleje oppe i Aarhus, og han skal hen til det rigtige, og det er forklaret som om, at det sådan er, ja, I don't know, Hercules, som skal sådan hugge hovedet af et eller andet mytisk monster eller sådan noget.
Men er det ikke også det? Det er jo, altså, vi nærmer os et klimaks, ikke?
For ham er det jo. Så på den måde...
er det jo.
Går der noget, er der noget i vejen med at bygge historien op sådan lidt dramatisk, synes I?
Han må jo gøre, hvad han vil. Altså, hvis han har brug for at udtale sig, og for, altså, så der kan skrives 250 sider om den her sag, så vil jeg ikke dømme Dennis Knudsen for det. Jeg tror, de fleste mennesker har brug for at forklare sig en gang imellem. Og det var også en møgssag, og jeg kan godt forstå, at han har lyst til at sige, der var alle mulige gode grunde til, at jeg kørte en medarbejder ned og smadrede en bum osv.
To bum.
Det, der undrer mig ved den her udgivelse, det er, at vi står med en bog, som koster, hvis er det 280 kroner?
Ja, det går det i hvert fald.
Jeg har svært ved at forestille mig, at der er et eneste menneske i Danmark, der har efterspurgt altså en bog på 250 sider om den her sag. Det er en sag, der har fyldt i medierne, fordi den er sådan, der er noget urkomisk over den, og sådan de rubrikker, man kan skrive. Men der er jo ingen, der er interesseret i at høre den her kendisfrisørs bekendelser.
Nå, det vil vise sig så, når vi ser på salget. Det er forlaget Boston Nordic, der har udgivet den. Det er også dem, der stod bag Janni Ræ-bogen, som vi sælger okay, selvom man måske også kunne tro, at der ikke var nogen, der gad at høre historien
om. Men så var der Elvira Pitzners bog, for eksempel, som i hvert fald lå ret langt nede på Saxos bestsellerliste i forhold til, hvad man måske havde, hvad Politikens forlag, der udgav den, måske havde håbet på af sådan en satsning. Der var vi inde og anmeldte den i et radioprogram også sammen.
På Radio 4.
Der kan jeg huske lige efter udgivelsen, der lå den nummer 73 eller sådan noget på bestsellerlisten. Det var måske ikke lige det, man havde håbet på. Men det er jo fordi, vi også tit, altså mange af dem, der for tiden udgiver de her bekendelsesbøger, er jo folk, der bekender sig alle mulige andre steder i forvejen. Altså, det er ikke et eller andet slibrigt indblik i et meget mystisk menneske. Det er folk, der allerede selv udleverer alt på de sociale medier og så videre. Så bogen skal repræsentere noget andet end salg, tror jeg. Eller sådan være noget andet end en indtægtsmulighed.
Ja, det kan godt være. Jeg spurgte Dennis Knudsen, hvorfor han lige sådan valgte en bog, som sådan sit defensorat, og ikke et portrætinterview eller en dokumentar, eller hvad det nu ellers kunne være.
Det er en god måde at fortælle sandheden på, og så ikke mindst, fordi det er en samtalebog, så jeg får stillet så mange kritiske spørgsmål i den her bog, som jeg faktisk næsten ikke har lyst til at svare på.
Er det også, tror jeg, et salgstrik? Eller bliver han ramt af virkeligheden der? Altså, Frederik Stage har stillet ham nogle kritiske spørgsmål, og så havde han lyst til at trække sig, og så blev det til en bog alligevel.
Jeg tror, at det er en måde at gardere sig på, fordi at han... Altså, Dennis er jo også en gammel cirkushest, og ved, at hvis jeg fortæller den her historie kun fra mit eget forsvarsskrift, så bliver jeg simpelthen lynchet i medierne. Og det her, det er sådan en gardering imod, at måske, hvis jeg... sætter det sådan op, og hvis jeg indvilger i, at der er nogen, der stiller mig nogle svære spørgsmål, så kan jeg måske komme udenom det værste. Fordi jeg tror, at grundlæggende sådan, Dennis Knudsen har altid været, og det er også derfor, han stiller op her, tænker jeg, er interesseret i at svare på det, han selv sætter i verden, og det har jeg stor respekt for faktisk, at han stiller op til næsten hvad som helst. Men at om det sådan... Giver bogen noget mere sådan reel pålidelighed eller sådan tyngde, det ved jeg ikke nødvendigvis, for jeg synes også, at det langt hen ad vejen er beskrevet meget sådan flot og sådan
Der har man jo også frit for, om han vil svare på de spørgsmål, hun stiller. Ja, altså, det kan godt være, at hun ligesom er der, og hun får lov til at stille dem, men noget af det første, der sker, det er jo, at han ikke har lyst til at svare på et af de spørgsmål, hun stiller ham. Og så skifter de straks emne, for det vil hun gerne respektere. Altså, så er det bare lige, hvis der sidder nogen derude og tænker, nu får jeg hele sandheden og sådan noget.
Så du tænker også, det er ikke en uafhængig journalist, hun er også betalt af Boston Nordic
det er hun
for
der.
At stille spørgsmål, og det tager noget af troværdigheden, tænker du?
Selvfølgelig, ja.
Caroline Juhl, du har en Instagram og en TikTok-konto, mm-hmm. hvor du dissekerer den her genre af bøger. Nu, ja. Du smiler allerede. Fordi du, hvad er det ved den her genre, du så godt kan lide?
Det er, fordi jeg interesserer mig for de mennesker i offentligheden, som folk elsker at hade. Fordi jeg er selv sådan en type, som befinder mig på diverse snuskede forumsider, Reddit og TikTok, og jeg er kronisk på, altså kronisk online i det hele taget. Og der er en fællesnævner i også lige for tiden en interesse, sådan en ophøjet interesse i at komme helt ind under huden på kendte mennesker, som man måske også er lidt forarvet over. Mm. Så sådan den her hyperægthed og forarvelsen over også den hyperægtheden, den er ekstrem hot lige for tiden.
Leverer de nogensinde det? Altså dig, der har læst så mange forskellige...
Jeg vil sige sjældent, at det er at det, man kommer for, leveres det. Og så også sjældent, vil jeg også sige, at det er pakket ind i en sådan en bare nogenlunde litterær sådan oplevelse. Men jeg synes jo, at der er nogen, der kommer tæt på. Mm. Og det er altså sådan... Min rejse på TikTok og som boganmelder på sådan nogle skandalebøger på TikTok startede med Katrine Diaz. Og der må man ellers nok sige, at hun...
Kulturjournalisten, som blev grebet i plagiat.
Ja.
Senere skrev en bog om det.
Ja. Kalde hende det at this point. Nu er hun jo reality-vært. Nå,
okay. Ja.
Hun kan jo mange ting. Og hun er, altså sådan, det må jeg ellers nok sige, der var bare... folk skulle bare bede om at vide noget om hende, selvom der var så mange, der sådan ellers sagde, jeg har ikke lyst til at læse om den her, jeg har ikke lyst til at... indvillige i det her, men så var der alligevel sådan 200.000 visninger på TikTok. Det synes jeg, der alligevel er noget.
Mm. Hvad tænker du, Rebecca Bundgaard, det fortæller om vores samfund, at der er sådan en interesse?
Ja, det var egentlig noget helt andet, jeg markerede for, men
nå,
det er
okay.
Lige meget.
Ja.
Nej.
Så siger du begge dele, så.
Nej, det er lige meget. Ja, hvad siger det om vores samfund? Altså, det siger vel... Jamen, det aner jeg simpelthen ikke. Hvad synes du, det siger om vores... Jamen, jeg tror, jeg skal tænke mig om det.
Så fortæl du det andet, du var optaget i Rebecca Bundgaard.
Nej, men det er bare det her i forhold til troværdigheden i det, som du også lige talte om. Altså, der er en eller anden... Det er på en måde en umulig genre, det her, på en eller anden måde, fordi den så ofte bliver født ud af en enkelt persons behov for... at skulle forklare sig omkring et eller andet. Det har været tilfældet med både Diaz og Elviras fængsling i Dubai, og altså sådan alle, ja, Dennis Knudsens bum, der gik ned, og som han kørte ind i, og så videre. Og det her med, at der er noget, man har brug for at forklare, for ligesom at rense ens eget image, går dårligt hånd i hånd med at fortælle en fuld og ærlig historie. Altså, det er bare sådan... Der er noget umuligt over det, og jeg kan heller aldrig huske, at jeg nogensinde har læst en bog i den genre, som faktisk lykkedes med ligesom at fuldstændig være fuldstændig selvudleverende i sin grundvold. Altså. Mm. Ja.
I må hjem og læse den. Færdig. I nåede de første 40 sider her, den kom i går. Du glæder dig?
Ja, det gør jeg.
Ja, til?
Jamen, til det hele også, til sådan den her årsagsforklaring, som jeg... Fordi det har jeg lidt sådan... jeg kigget, nu står jeg med et fysisk eksemplar i hånden, kan jeg afsløre lige nu, og jeg har kigget lidt frem i den, og jeg kan jo se, at det jo også omhandler steder og oplevelser i hans liv, som slet ikke har noget at gøre, tror jeg, med den her incident på Molslinjen. Men det har du så nok alligevel.
Ja, i hans optik.
Ja, i hans optik, og den rejse vil jeg da gerne være med på, og jeg glæder mig til at anmelde den.
Altså, okay, nu fik jeg lige en tanke i forhold til, hvorfor vi som samfund interesserer os for de her bøger. Men det er jo også en interesse, vi skaber fra mediernes side, tænker jeg. Altså sådan, det er jo, jeg er spændt på, hvor mange der af sig selv ville gå ud og læse den her Dennis Knudsen-bog, ligesom at nogle af de andre bøger, der er kommet i samme genre på det sidste, også har skuffet salgsmæssigt. Nogle af dem har ikke, Katrine Diaz for eksempel. Mm. Men jeg tænker, jeg tænker bare, det er også noget, vi er med til at skabe ved at tale om det i medierne, og ved at tage netop de her genre op. Måske fordi det også er nemmere at tale om end en roman. Altså,
nu er der i hvert fald to nye læsere til Dennis Knudsens bog. I skikkelse af jer to, nu er I nødt til at læse den, ikke? Rebecca Bundgaard, kulturredaktør på magasinet Atlas, og Caroline Juhl, radiovært og boganmelder på TikTok. Tak fordi I kom.
Tak fordi vi måtte.
Og der er altså i øvrigt, den første anmeldelse er landet. Der er 5 stjerner fra Ekstrabladet, uddelt af René Fredensborg, den nu lige om lidt fyrede kulturjournalist fra Bladet, som godt kan lide. Klokken er 3:17. Fine Gråbøl, velkommen til.
Tak.
Du er sådan, i den her sammenhæng, vel helt almindelig forfatter, faktisk. Ikke kendis forfatter.
Indtil videre i hvert fald.
Indtil videre, ja.
Se, hvad der sker.
Ja. Kunne du godt finde på at skrive sådan noget her, hvis du kom ud for en skandale?
Altså, jeg synes jo, det er en legendarisk titel.
Da bomben gik ned?
Ja, det synes jeg virkelig.
Hvorfor kan du godt lide den?
Jamen, der er bare et eller andet. Det er også meget sådan helle-helle-agtigt på en måde.
Ja, okay. Den gik i hvert fald ned jo fysisk og også i overført betydning.
Præcis.
Sådan klappen.
Præcis. Meget, meget klart og, ja, og symbolsk på en gang, ikke?
Fine Gråbøl, i 2021, der udgav du romanen Unge-enheden, en prisbelønnet roman om en gruppe unge i psykiatrien og deres fælles liv på et bosted i København. Men lige nu har du været aktuel i Indien, faktisk. Og det er lidt en mystisk historie. Du har været på en europæisk litteraturfestival, støttet af EU, som Danmarks udsendte, og det foregik i Indien.
Ja.
Vil du ikke bare starte med at fortælle, hvad går det ud på?
Jo, altså jeg har været til en litteraturfestival, som hedder Long Night of Literatures i flertal. Og det er en litteraturfestival, som er arrangeret af europæiske sådan, sproginstitutioner, altså for eksempel det franske institut og det tyske institut og så videre og så videre. Og den her festival forløber så over cirka en uges tid. Og jeg var med i Delhi og i Kolkata, og så var der nogen, der tog med videre i Varanasi. Og vi var, tror jeg, 13 forfattere fra hele Europa til den her Very Long Night of Literature, som altså var et ret langt, altså over mange timers arrangement, hvor vi hver især præsenterede vores bøger og forfatterskaber for et indisk publikum.
Men altså Europa havde sådan set inviteret sig selv til Indien?
Altså, det er jo sådan nogle, går jeg ud fra sådan organisationer, der arbejder med kulturudveksling og kulturmøder på den ene eller den anden måde. Mm. Og den her litteraturfestival har eksisteret i nogle år, tror jeg. Eller jeg ved ikke, hvor lang tid faktisk. Men det er jo vel, altså vi var blandt andet også på en del universiteter for eksempel, ikke, og besøgte de forskellige sådan sproginstitutter, altså hvor de jo selvfølgelig også studerer engelsk og fransk og den slags, ikke? Så det og men ikke dansk.
Nej. Hvad kunne du fortælle? Så hvad kunne du give dem?
Jamen altså jeg var jo inviteret med fordi altså jo af forskellige grunde tror jeg, men blandt andet fordi at min bog Ungeenheden er oversat til engelsk, og det bliver min anden bog også 100 børn, som udkom sidste år, den udkommer også på engelsk næste år, så der var ligesom der var noget hvor det gav mening at jeg kunne tage med i stedet for ligesom at læse op af et dansk værk, ikke?
Jo.
Så jeg fortalte primært om Ungeenheden, som hedder What Kingdom på engelsk, udkom i USA sidste år og England sidste år.
Hvad tænker inderne så om den, en historie om, hvordan unge har det på et bosted i Danmark?
Ja, men det er jo en lidt særlig bog på den måde, at den på den ene side jo er super nær og meget specifik, fordi den foregår på et meget konkret i bogen psykiatrisk bosted. Og det er jo et meget dansk, eller i hvert fald skandinavisk fænomen. Det findes heller ikke på den måde i USA. Det er også derfor, vi har arbejdet med, hvordan oversætter man for eksempel bosted, som ikke findes på engelsk. Ikke?
Hvad kalder I det så?
Jamen, så hedder det housing facility, eller altså, der er sådan nogle forskellige ord, ikke? Ja. Men fordi det jo er sådan en blanding mellem et bosted, er jo sådan en mærkelig blanding mellem en psykiatrisk afdeling og et hjem, men jo ikke rigtig nogen af delene på en måde, eller for nogen af det, men i hvert fald ikke i den her bog.
Mm.
Så det er ligesom den ene ting, men den anden ting er, at Ungeenheden er først og fremmest en bog om et fællesskab og et skrøbeligt og ustabilt fællesskab, og så er det en bog, hvor jeg har prøvet at skrive om det at leve med psykisk sygdom, uden at gøre det til en helbredelsesfortælling. Det er ikke en bog, hvor der er nogen, der bliver raske, nogen, der får det bedre, eller nogen, der kommer ud. Det er ikke en bog, der centrerer sig om en enkelt person, eller fortæller sådan det stærke individs fortælling om, hvordan, apropos Dennis Knudsen og sådan noget, hvordan man kæmpede sig ud og kom måske ud på den anden side, ikke? Det er en kollektiv bog på den måde.
Og hvad tænkte inderne om det så?
Og jamen altså, jeg havde nogle virkelig spændende møder med det publikum, som på mange måder jo kunne minde om nogle af dem, jeg har oplevet både i Danmark, men også da jeg altså har været andre steder. Men der var nogle forskellige udfordringer, oplevede jeg i starten, blandt andet det her med, mit fokus var ligesom at prøve også at tale om psykisk sygdom også i litteraturen, og sådan i det hele taget. Og der havde jeg nogle virkelig stærke møder med mange, især unge. Men hvad jeg ligesom fik at vide fra dem, og også at det ældre publikum, er, at psykisk sygdom stadig er, og det er det jo for sin vis også herhjemme, altså utrolig tabuiseret og meget stigmatiseret. Så jeg forsøgte faktisk efterhånden at anlægge en lidt anden strategi, end hvad jeg plejer, og ligesom åbne mere op fra start om mine egne personlige erfaringer. Jeg har selv været psykiatribruger og selv brugt store dele af mit sådan tidlige voksenliv på forskellige psykiatriske institutioner og hospitaler og sådan noget. Og det talte jeg ligesom mere åbent om, fordi at jeg oplevede, at det gav et eller andet i det rum der, at ligesom være den første, der siger det højt.
Og det kunne, det kunne du godt, selvom det er tabubelagt i Indien.
Jamen, fordi så skete der noget med nogle af de snakke, at der var blandt andet mange yngre mennesker, som kom over til mig bagefter, og hvad jeg fornemmede, at det er jo noget, der fylder, altså nu vil jeg jo gerne passe meget på, hvad jeg siger her, ikke? Jeg har været en uge i to indiske byer. Klar, på en lille litteratur.
Og der findes 1 milliard indere.
Så nu skal vi lige med alt det sagt, det håber jeg, lytterne forstår. Så hvad jeg i hvert fald oplevede der, var, at det jo er et globalt problem. Altså det er jo, unges mistrivsel er jo i vækst over hele verden, og også i Indien.
Hvad kunne de bruge dine input til? Fik du indtryk af det?
Jamen altså bruge. Altså der er jo noget med at føle sig mødt og ramt af et litterært værk. Altså og noget af det, som jeg også selv kender, når jeg læser bøger, som er meget, meget langt fra min egen, også virkelighed måske, men alligevel har en eller anden forbindelse. Det kan jo være ekstremt særligt, fordi at den måske rammer noget i dem, selvom at jeg skriver så langt væk fra deres virkelighed. Ikke? Men så kunne jeg jo også få inspiration til, hvor at gå hen i forhold til indisk litteratur, der arbejder med den slags. Og
hvordan ser det ud?
Jamen, altså, det er jeg så heller ikke den rette. Der tror jeg, at man skal spørge nogle andre, der ved mere om det, men der fik jeg anbefalet nogle forskellige værker, som også arbejder med de her sådan, psykiatriske institutioner og afdelinger. Men ligesom at sådan en klassisk fortælling, som der også er i meget europæisk litteratur, altså psykiatrihistorien som en memoir, så var det også mange af de værker, jeg ligesom fik anbefalet, altså som typisk centrerer sig om individet.
Mm. Det må have været en meget vild oplevelse. Var det ikke det? At fortælle om det til sådan et publikum i et land, hvor reglerne er nogle helt andre?
Jo, jeg føler mig meget privilegeret og heldig, ligesom at kunne få lov til at opleve det, at en bog sådan kan rejse. Og noget af det, jeg var rigtig taknemmelig for, især til sidst, udover at der var denne her litteraturfestival, så havde vi ligesom den sidste dag et arrangement i den danske ambassadørs hus, hvor jeg havde en samtale med en indisk forfatter, som hedder Shubha Menon, og vi havde inviteret forskellige indiske organisationer, der arbejder med kunst og mental sundhed på forskellige måder. Og jeg arbejder selv som skrivelærer for psykiatribrugere i regi af noget, der hedder Center for Kunst og Mental Sundhed. Så der var noget omkring, at ligesom åbne op og udveksle på tværs af så store, både sådan kulturelle, geografiske forskelle. Mm.
Bare til sidst, Fine Gråbøl, kan du gennemskue, hvilke interesser der er fra Europa i at bruge penge på at sende dig og en masse andre forfattere til Indien?
Altså, der tror jeg måske, man skulle spørge organisationerne i stedet for. Altså, jeg synes, at jeg er utrolig taknemmelig over at få lov til at komme til Indien og have de her litteraturmøder. Og jeg vil ønske måske i fremtiden, at man måske samarbejdede med en indisk litteraturfestival, så man også i højere grad måske mødte flere indiske forfattere. Men at arbejde med kulturudveksling på den måde var i hvert fald en positiv oplevelse for mig.
Og du fik nævnt en enkelt indisk forfatter, Shubha Menon, som du ville anbefale.
Ja, det vil jeg i hvert fald.
Fine Gråbøl, tak fordi du kom og fortalte om din rejse til Indien.
Tak.
Fine Gråbøl, altså forfatter blandt andet til Unge Enheden. Klokken er 4:02. Ind i studiet er trådt min kollega David Turner. Velkommen til.
Tak skal du have, Morten.
Bevæbnet som altid med, hvor mange kulturnyheder?
Tre styk. Jeg står og flagrer med dem her.
Fire away.
I will. Vi begynder i populærkulturen, fordi i programmet i går, der fortalte vi jo om den længe ventede nye og afsluttende sæson på tv-serien Stranger Things.
Ja, det er rigtigt. Den havde premiere i nat.
Det var det, den havde. Og hvad sker der altid, når der er stort anlagte premiere og noget, man er klar til?
Så går det galt?
Det er da det, det gør.
Eller hvad?
Det er simpelthen det. Netflix computersystem og server brød ned på grund af den voldsomme interesse fra millioner af seere.
Nå.
Knap 5 minutter kogte systemet tør, og hysteriske fans måtte vente på at koble på igen.
Tror du, det er et PR-stunt? Bare lige 5 minutter.
Tænk på det, man skal være som kritisk kulturjournalist. Kan det have været en del af at skulle opbygge hypen om deres sidste sæson?
Vi har lavet en serie, der er så spændende, at serverne går ned, når vi offentliggør
den. Det kunne
vi
godt tænke jer noget mere af, hva'?
Selvom det kun var 5 minutter,
så det gik ikke. Det her, som man siger.
Okay, men en succes i hvert fald, ifølge de tal.
Ja. Jeg glæder mig til at se den.
Der er også gode anmeldelser af den, så jeg faktisk lige.
Det er der.
Stranger Things.
Om man så måtte vente eller ej. Vi skal også en tur til Sønderborg, hvor de studerende på Syddansk Universitet, de har klaget over kunsten på væggene. Og det er anden gang, studerende klager ved at have kunsten pillet ned.
De vil ikke have nogen kunst på væggene.
De vil gerne have den, men de er utilfredse med den, der er. Skal vi tage en quiz om, hvorfor?
Nej, ja, det giver ikke mening, fordi det fortalte du mig i morges.
Vi skal ikke lyde. Ikke snude på vægtskolen her.
Det er skabt af kunstig intelligens.
Det er jo det,
der
hænger. Ikke fordi de er fatshamed eller noget. Det er simpelthen på grund af, at de er skabt af kunstig intelligens. Kunstneren Mette Larsen bruger nemlig AI i sit arbejde og sine billeder og har lavet dem.
Og det kan de ikke lide, de studerende?
Det bryder de sig ikke om, og det er simpelthen organisationen Kunstpunkt i Augustenborg, som står for at finde den rigtige kunst til SDU. Og de er nu så trætte af, at studerende bliver ved med at klage, så de nu har afbrudt deres samarbejde med universitetet.
Men det var en kunstner, trods alt, der havde brugt
der bare arbejder med AI, men jeg tror måske, at nogle af de studerende selv skabt kunst, som de hellere havde set op og hænge.
Det er da måske også fair nok. Får de lov til det så?
Det vides ikke på nuværende tidspunkt. Nu er Kunstpunkt i hvert fald afbrudt samarbejdet med Syddansk Universitet.
Nå,
så det er ikke nemt at være udøvende kunstner i Danmark.
Nej.
Lad os slutte med fuld musik. Med,
hey, du har taget musik med?
Mhm. B står for boss bitch. E for den eneste. N for nummer 1, som jeg har været på det seneste. Siger til ham ned på knæ. Hiver kjolen op. Trækker trussen til side. Han siger okay. Hvordan har du det med hende her, Morten?
Jeg kan vildt godt lide Tessa. Mm. Jeg har lige set dokumentarerne om en Tessas hævn.
Tessas
hvordan hævn. Hun rejser sig fra en rimelig hård barndom og ungdom.
Det er jo nemlig det. Nu rejser hun sig i den grad, fordi hun er den første danske kvindelige rapper nogensinde til at stå på Roskilde Festivals orange scene til sommer.
Hun snupper den ene rekord efter den anden.
Det er det.
Det er ikke mere end en måned siden, hun var den første til at fylde Royal Arena i København. Nå, hun skal åbne, sagde du.
Hun skal, hun skal stå på Roskilde Festivals orange scene. Jeg ved ikke, om hun åbner. Hun skal i hvert fald stå der. Godt gået.
Tillykke med det.
Tillykke til hende.
Så spiller vi da lige Ben med Tessa. Tak for det, David.
Fornøjelse. Jeg problem bare nu, jeg bare ben gør min ting, så alle ved, jeg benhår. B står for boss bitch, A står for episk, N for normalt, når jeg overtager strategisk. Pæn pige, indtil de trykker på bitch-knappen, jeg slapper dem, tager Louis-task og Gucci kicks fra dem. Brandvarm, kampklar, 24-7, tager min hæl af, viser dem stiletter kan flyve. Du vil have mig ned med nakken, bare prøv. Tæller bag min ryg, mens du er derom, kan du kysse min røv? Jeg kan godt forstå, hvorfor du er fjendtlig, jeg vil også være bitter, hvis jeg var så almindelig. Del nummer 1, fuck hvad de tænker. Kun en fræk fyr med stor pik for lov at lægge mig i længder.
Tessa Ben, Martin Høsted, velkommen. Der er lidt ekko på her. Du er tv-serieskaber. Hvad kan Tessa lære dig?
Det ved jeg ikke. Jeg er nok for gammel til, at hun kan lære mig noget. Jeg kan simpelthen overhovedet ikke følge med.
Ej, okay.
Jeg tror faktisk nærmest, det er første gang, jeg hørte en rap, hvis jeg skal være helt ærlig. Som jeg følger med i, hvad der sker, og så er det sådan noget, jeg bare har læst mig til. Men det var da meget godt.
Ja, det er det da. Det var Ben, det var et gammelt nummer faktisk. Men der er en første gang til alting. Nå, Martin Høsted, du er tv-serieskaber. Du har lavet, du er den danske skaber af serien Grænseløs, sammen med svenske Jesper Røndahl. Den handler om to ret talentløse politibetjente fra hver deres side af Øresund, der opdager, at en mand har taget en pistol med på Øresundslinjen, altså færgen mellem Helsingborg og Helsingør. Sammen bliver de så filtreret ind i et kriminelt netværk, som de ikke helt kan magte. Det er sådan nogenlunde plottet. Er det ikke det, Martin Høsted?
Jo, det var det. Nu har du afsløret det hele, synes jeg.
Nej, okay,
ja. Det er plottet. Det er totalt plottet, ja.
Du spiller
en klassisk
selv...
comedy præmis, må
ja.
Man sige.
Ja, du spiller selv Rasmus, den danske betjent. Ja. Og her ligger der nogle pointer. Vi skal tale om dansk-svensk humor og forskelle og ligheder. Hvem er han i den her sammenhæng, Rasmus?
Jamen, han er egentlig sådan ikke specielt dansk i den forstand, at han bare render rundt og bare vil hygge sig og egentlig synes, at alting kører rigtig godt og ikke vil have nogen problemer overhovedet. De sådan svenske fordomme omkring danskere, det er, at vi altid er lidt brovtende og lidt af sådan skandinavisk Charles Bukowski, der sidder og ryger og drikker og brokker os over alt og er lidt racister og sådan noget. Men det er Rasmus overhovedet ikke. Han er faktisk bare rigtig sød.
Og så var den anden betjent, Johan, den svenske betjent, hvordan vil du beskrive ham?
Han står i Sverige og vil bare gerne, han vil gerne frem i livet, og han føler sig måske lidt, han føler lidt af hele det her PK, altså politisk korrekte Sverige, ligesom har kørt ham over, og det er kun af kvinder, der bliver forfremmet og så videre, og han måske er blevet tabt lidt på gulvet i hele den proces, og så er han skabt til noget større, han skal arbejde for Sabo eller et eller andet.
Så måske der bliver lidt rundt på stereotyperne. Lad os lige høre et klip, hvor vi møder dem begge to. Det er altså Grænseløs, som kan ses på TV2.
Hej, du snakker med Rasmus Ødegaard. Jeg arbejder ved det danske grænsepoliti.
Ja?
Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre med at præcis se en mand gå ombord på færgen mod Sverige med en pistol.
Hvad?
Der er en pistolmand ombord på færgen.
Stolmand ombord? Jeg hører ikke, hvad du siger.
Pistolmand ombord.
Du kan inte prata danska och viska. Du får välja något av dem.
Pistol!
En pistol?
Ja. Alltså jag kan gå den honom här, men...
Nej, jag tar han när han kommer. Det är bättre att vi tar han, för att det är mycket människor och sånt kan bli farligt ju.
Ja, det är gott, för jag ska också fri.
Ja, och så har vi balladen. Ja, man kan inte tala dansk och viske. Det giver vist sig
Nej,
selv, når man er svensker.
Nej, det mener han ikke i hvert fald.
Ja, ja. Hvad lærer vi om forskellen og lighederne mellem dansk og svensk humor, synes du?
Det kommer nok an på, hvor langt man zoomer ind og ud, for jeg synes jo faktisk, vi lærer tv-serien, at vi sagtens kan grine sammen, og vi har alt muligt til fælles, men selvfølgelig, hvis man zoomer ind, så er der også kæmpe forskel, og så kommer nogle af klichéerne nok til rette, til deres rette, synes jeg.
Ja, prøv at give os nogle af dem. Hvad er forskellen på svensk og dansk humor?
Jamen, svensker, vil jeg sige, er sådan generelt bare sådan et mere poppet folkefærd i positiv forstand. Altså, jeg tror, at hele den her ABBA-kultur, jeg ved godt, det er en kæmpe kliché, nu har vi ikke så lang tid væk, men altså det her med, de er bare rigtig glade for pop, og de er stolte af pop, og der... Man må gerne lave brede ting. Altså, alle må gerne grine med. Altså, deres største tv-serie herovre, som er noget, der hedder Solseateren, som ingen kender i Danmark, det ser du selv, om du er 8 år eller 80 år, ikke? Hvor nogle af vores største tv-serier, comedy, sådan rene comedy-serier, i hvert fald sådan noget som Klovn og sådan noget, ikke? Det er jo tit sådan noget lidt mere acquired taste, ikke? Og det er måske ikke nogen 8, der ser det af gode grunde. Så de er bare bedre til at omfavne pop, synes jeg. Det ser man jo virkelig inden for musik, men jeg synes også, det er noget, der gælder, når det kommer til sådan noget som humor.
Altså, at de omfavner pop, hvordan kommer det til at udtrykke i humoren?
Jamen, bare at man gerne må grine af, altså sådan, at det behøves ikke være så grænseoverskridende, for eksempel. Altså, at det godt må være lidt bredt, og altså, de er ikke så bange for klichéerne, bare man gør dem rigtig godt, ikke? Og det, ja.
Det er den svenske, så i Danmark er det en lille smule mere, siger du, acquired taste, altså lidt mere sådan, man skal vide, hvad det er, man griner af.
Ja, men det er også bare, du ved, sådan, vi kan godt lige trække den til grænsen, ikke? Altså, jeg tror, de fleste af os, der har set Klovn 2-filmen, ikke kan huske Kaspers egerede tissemand for den, ikke? Altså, sådan, den var sgu ikke gået i Sverige, kan jeg lige så godt bare sige det, som det er.
Og hvad var der sjovt ved den, bare lige, hvis man ikke lige har set det?
Jamen, det ved jeg nemlig heller ikke, om det var. Men det er der jo i hvert fald nogen, der synes, det kan vi danskere da i hvert fald godt lide, at man trækker den til grænsen, ikke?
Jo. Hvad tror du ligger til grund for den her forskel i vores humor? To lande, der ligger så tæt på hinanden?
Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo lidt svært at lave en psykoanalyse af det hele folkefærd, men vi danskere, vi har da lidt sådan et lillebrors syndrom, tror jeg. Altså, vi, Altså, det er helt vildt så meget, vi snakker om Sverige. Nu har jeg boet i Stockholm i 6 år. De snakker så meget mindre om Danmark, end vi snakker om Sverige derhjemme, ikke? Altså, og vi var jo... Altså, under corona, det var jo helt vildt. Altså, nærmest alt fyldte. Det var jo bare noget, der handlede om, hvor vanvittigt de var i Sverige, ikke? Fordi de var lidt mere loose i forhold til, hvordan de... Bare deres mundbind, ikke? Mm. Så jeg ved ikke, om vi bare har den der lillebrorsymbol, der skal drille og være frække hele tiden og sådan noget. Og nu lyder det, som om jeg siger, det ene eller det andet er godt. Jeg tror måske, at sådan den perfekte humor ligger lige midt på broen et eller andet sted.
Der, hvor livet lå i broen, krimiserien.
Ja, ja.
Hvordan har det været at flytte til...
Jeg skulle have lægget en lille joke.
Jamen, det kan du nå endnu. Hvordan har det været at flytte til Sverige som dansk komiker? Altså, hvad har du lært?
Det har været ret fedt, fordi altså, man er sej lige meget, hvor man går hen. Altså, fordi et svensker synes netop... Altså, alle tror, jeg kender Lars von Trier, og at jeg starter morgenen med en rum, ikke? Altså, fordi at... Så alle synes jo bare, man er lidt sej, bare man går ind i et rum. Så det kan jeg jo godt lide. Det er nyt godt af. Men hvad sagde du i forhold til humor, hvad jeg har lært?
Ja, bare hvad
humor?
Du har lært, ja.
Jamen, jeg tror, jeg har lært meget af det her, som jeg blev ved med at græse om det her med det poppet. Altså, jeg begyndte at omfavne sådan noget som Melodi Grand Prix og sådan noget, ikke? Altså, virkelig se det smukke i det poppet, og måske ikke være så bange for klichéjoken, bare man gør det rigtig godt, ikke? Fordi der kan vi godt i Danmark være bange for, at man må ikke lave noget, der er lavet før, fordi så er det ikke sjovt, men det synes jeg måske godt, bare man gør det rigtig godt, så er det fint.
Men det virker alligevel bare til sidst, Martin Havstad, altså, I har så lavet en serie, der skal sendes både på TV2 og herhjemme, og så i Sverige også. Er der forskel på, hvordan de forskellige jokes lander hos publikum på hver sin side af broen?
Altså nu, jamen det tror jeg, der vil være med mig og Jesper har virkelig, fordi vi har været så kede. Vi ser jo så meget svensk krimi, og svensker ser sådan ekstremt meget dansk drama og sådan noget, men vi kender jo ikke hinandens humor overhovedet. Der er sikkert ingen af jeres lyttere, der ved, hvad Solsiderne er, som jeg nævnte før, for eksempel, selvom den er gigantisk herovre.
Nej, det vidste jeg heller ikke. Kan man se den på... Hvor kan man se den?
Og det ved jeg sgu ikke engang, faktisk, men overalt, tror jeg. Jeg tror, det er TV4, der sender den. Okay. Den er gigantisk, altså alle svensker ser den. Men jeg tror, vi har bare gået vildt meget op i, at altså, vi har jo ligesom siddet, altså, kan danske grine det her? Ja. Kan svenske grine det her? Tjek. Så vi ligesom gået igennem alt, ikke? Så vi ligesom har jokes sikret vores manus på den måde. Så ja, det har vi virkelig forsøgt. For det er lidt svært det her med humor, fordi det handler så meget om nogle gange, hvordan man betoner et ord, eller den perfekte reference, ikke? Altså, hvis man laver en Dennis Knudsen joke, så er der ingen svensker, der med længere, vel? Og så mister man et lille trin i ens grin, og så bliver det næste grin ikke lige så sjovt, og så videre, ikke? Så det handler om at lave noget, som vi... Der er nogle fælles referencer omkring og sådan noget.
Ja. Er du kommet galt afsted?
Mener du med at...
Altså, lave en dansk joke i svensk sammenhæng?
Nej, det er jeg faktisk ikke rigtigt. Altså, det er... Jeg synes, jeg har været ret sød. Jeg har nok været kluntet som dansker nogle gange. Altså, jeg er blevet sådan smidt ud af en børnehave en gang, fordi jeg snakkede for meget og sådan noget, ikke? Altså, fordi at... Altså, jeg var vant til med børnehaven hjemme i København, at jeg kunne sidde sådan og snakke lidt med pædagogerne efter, og sådan noget, ikke? Hvor de så kommer over, ja, når man har lemmet, så skal man gå faktisk, og sådan, ikke? Så, nå, okay, jamen, så skrider jeg. De er jo sådan lidt mere ordentlige, ikke? Og sådan, så på den måde har jeg været sådan lidt en elefant i en glasaffære iblandt herovre.
Som man siger, ja. Tak, fordi vi må ringe til dig, Martin Høsted.
Jamen, det var så lidt.
Fra Stockholm, altså komiker, serieskaber og skuespiller, aktuelt med Grænseløs på TV2, en svensk-dansk action-komedie. 19 minutter i 4 er klokken. Mette Sandby, velkommen.
Tak.
Professor i fotografistudier ved Københavns Universitet. Mm. Prøv at lukke øjnene en gang. Julen 1976 skal du tilbage til. Du er 12 år. Du står med dit spritnye Instamatic-kamera i hånden. Hvordan føles det?
Det føles som sejt og et fedt redskab til at skildre min egen hverdag og se hverdagen med mine øjne. Ja.
Det er nyt, det der Instamatic. På
det er nyt. Jeg fik det
er sindssygt
det,
at have det.
Jeg fik det, da jeg var 10 år ja. Gammel.
Hvordan, hvad er det, der er så særligt ved det?
Jamen altså, det blev opfundet, Kodak lancerede det i 1963, og der havde de så i virkelig lang tid arbejdet på at konstruere det, de kaldte Tante Molly-kamera, som gamle tanter, børn, alle kunne betjene. Problemet var, før så havde man kameraer, hvor filmen lå i sådan en film, var i en filmrulle, og det skulle sættes ind i kameraet, og det var den samme oplevelse, jeg havde, da jeg var 9 år og lånte min mors kamera og skulle på lejretur.
Ja, så det kunne gå galt.
Det kunne gå galt, fordi enten rullede filmen måske ikke frem, den skulle ligesom spændes fast på en bestemt måde, og så gjorde man sådan krrk, og så for hver et billede, så ligesom kørte man det frem. Mm. Eller den kunne måske ikke have rullet tilbage, sådan så når man havde taget billederne, så skulle man ligesom smække bagklappen op på kameraet, og hvis den så ikke havde rullet tilbage ind i den der mørke,
ja, så var det hele
så var alt ødelagt. Og det oplevede jeg, gråd og tænders knissel. Og derfor tror jeg, at det var mine forældre, da jeg blev 10 år, gav mig sådan et Instamatic-kamera. Og ideen var jo, at filmen kom i en plastkassette.
Mm. Så blev du belønnet faktisk for din ugerning.
Det kunne man sige, men det var en kæmpe revolution i Kodaks historie. Fordi nu kunne netop børn som mig og alle lige pludselig meget nemt fotografere sit eget liv.
Du har skrevet en bog om det, der begyndte dengang, og den rejse, kameraet så har været på. Du og kameraet og vores måde at tage familiefotos på. Den hedder Fra Instamatic, som altså var kameraet dengang, til Instagram, det sociale medie i dag. Hvad er det, der sker dengang i 70'erne? Du tager et billede juleaften, dengang 1976 af din familie og juletræet. Hvad er det, der sker med vores måde at tage familiefoto på, når vi får det der Instamatic-kamera?
Altså, vi tager flere af dem, som jo slet ikke ligesom vi gør i dag jo, trods alt, fordi det kostede sådan cirka 5 kroner at få det fremkaldt hos isenkrammeren, eller hvor det nu var, man sendte filmen hen.
Og det var mange penge dengang.
Det var mange penge, så derfor gjorde det også, at alle billeder kom med selv, dem hvor hovederne var kappet af, eller de var uskarpe, og det er faktisk ret sjovt også. Men ellers gjorde det jo folk i højere grad begyndte, hvis man ser i mit album for eksempel, så er der billeder af juletræet af mit værelse, jeg købte en ny IKEA-reol for eksempel, så rigtig pænt ud. Altså, det var ikke så meget, tror jeg, sådan en pige på 10-12 år tænkte ikke sådan, nu vil jeg dokumentere det her for erindringen. Det var ligesom, fordi det så pænt ud, eller jeg opstillede mine Barbie-dukker som et modeshow, eller vi klædte os ud, veninderne. Rigtig meget af det, man egentlig gør i dag, det begyndte man at gøre på det her tidspunkt, fordi det var simpelthen nemmere og mere tilgængeligt. Og så satte jeg det i mit eget album, så det gjorde også, at der sådan opstår flere forskellige albumstyper frem for det her ligesom ene tunge, fine album, som hele familien sætter billeder i.
Og vi skal lave et par stop på rejsen frem til Instagram, men bare sådan lige, hvorfor er det en vigtig historie at fortælle? Altså familiefotografiets udvikling, synes du?
Altså, det er vigtigt. Nu er jeg jo sådan, jeg bruger også mig selv i bogen af mine egne erfaringer, så det er også min egen opvækst i velfærdssamfundet i 60'erne og 70'erne, som det gik op for mig ved at kigge på en masse andre familiers album, også børn og voksne, at det giver sådan lidt andet blik ind i velfærdssamfundet, end gennem historiebøgerne. Og det er en lidt overset, altså der er skrevet bøger om familiealbums før, men det er typisk sådan fra omkring slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af det 20. århundrede, fordi der kan man finde dem på museer og arkiver. De findes ikke så meget derude, fordi de er enten smidt ud, fordi der var så meget af det, eller også er de stadig hjemme på loftet eller i regionerne hos folk.
Hvad er det, man kan se om hverdagen gennem de her familiefotos, som man måske ikke kunne gennem andre kilder?
Man kan simpelthen se mange flere nuancer i forhold til, der skete jo rigtig meget i 60'erne og 70'erne, så jeg skriver kapitler om for eksempel charterferien, som var noget nyt. Og det, der er skrevet om charterferien, er tit sådan noget, som sociologer og samfundsvidenskabere skriver om noget med, at det er sådan en meget ensartet form, hvor alle tager billigt ned til syden og tager til grisefest og sådan noget. Ikke?
Hvad er det for et billede, du tager så?
Jamen, altså, jeg bruger ikke så meget lige de kapitler mine egne, men jeg har faktisk kigget på Det Kongelige Bibliotek. De har en kæmpe samling af fotografier, og der har jeg kigget på nogle, for eksempel arbejderklassefamilier, der tager for første gang til Mallorca, og det, de fotograferer, det er også, at man bruger som en kamera til på en måde sådan at hjemliggøre det eksotiske. Det er én ting. Og grund til, at jeg også interesserer mig for albums, det er, fordi der er også tit tekster nedenunder, hvor man skriver, at det var den billigste kop kaffe, mor fik det år på den her kop kaffe på Mallorca, eller nu går vi hjem til vores hotel, Stella Polaris. Så der er sådan en hjemliggørelse, som man bruger kameraet til, samtidig med, at der også er en eller anden form for uskyld. Man skildrer gerne grisefester og dansende bjørne og alt muligt, fyldt med turister rundt om, hvor man har sådan i dag, det kender du sikkert også, hvis, når man i dag tager på ferie, selvom der er en masse andre turister, så prøver man ligesom at få de andre ud af billedet, og ligesom lade som om man selv er sådan en explorer, der er på stedet for første gang.
Mm.
Så der er ligesom billederne, hverdagsbillederne fortæller andre historier, end dem vi ligesom ellers kender.
Mm. Og det er dengang i 70'erne med Instamatic. Så sker der noget i nullerne ved den første sådan, kan man kalde det, digitalisering af familiefotos. Hvad er der på spil der?
Altså, det er jo den næste store, hvor vi siger, at Instamatic-kulturen der i 60'erne er en kæmpe revolution for det, hvor meget man tager billeder og hvad man tager billeder af. Så med det digitale sådan omkring starten af 2000'erne, der sker også noget. Og der har jeg kigget på nogle af de der første platforme, for eksempel noget, der hedder Picasa, Jeg ved ikke, om du kan huske det, eller...
Hvad var det?
Men det var sådan en platform, nu den er siden blevet opkøbt af Google Fotos, tror jeg det er. Men i hvert fald en form for forløber til Instagram også, hvor man kunne lægge sine billeder ind. Og det folk gjorde, det var, at de typisk lagde måske 200 billeder ind. Altså, jeg havde sådan en mappestruktur, hvor nu i dag, der er så mange billeder, lægger man måske ikke på Instagram, men man kunne fx lægge 200 billeder af en skovtur eller en tur i en swimmingpool. Og man tænker, de er jo næsten ens, de her billeder. Det er ligesom en film, men der blev fotografi i højere grad sådan en form for kommunikation, hvor der var jo, det var jo meningen, at nogle andre skulle kigge på det her. For eksempel familiemedlemmer, der ikke havde været med på skovturen.
Men det var det vel også i familiealbummet dengang i 70'erne?
Ikke så i højst grad. Der stod det ligesom bare hjemme hos folk inde i reolerne. Men noget, der er lidt sjovt, det er, at jeg griber også lidt tilbage til de allerførste albums i sådan slutningen af 1800-tallet, som var, fordi det var en dyr teknologi, så havde man så meget fine, store, guldkantede læderindbundne albums, som stod på en prægtig plads midt i stuen, som det var egentlig meningen af andre. Sådan, det er jo sådan fra højere middelklasse eller middelklassen, ikke? Når de kom på besøg, så kunne de ligesom se, hvor fint man tog sig ud i det her album. Så der er sådan en eller anden kommunikation med offentligheden, som de nye former, de digitale former, ligesom på en måde rækker tilbage til de allertidligste album.
Nå, ja, hvordan vil du beskrive vores måde at forvalte familiefotos på i dag med Instagram og Facebook og hvad vi ellers har?
Ja, altså, jeg har gengivet blandt andet en undersøgelse, der er nogen, der for et par år siden undersøgte en tusindvis af mennesker i 11 europæiske lande og fandt ud af, at det er kun det under 20% af os, der i dag laver albums. Og i dag er det...
Altså fysiske album,
fysiske hvor albums, printer ikke? Og printer billeder ud. Eller man kan også gøre det der med, at man sender dem digitalt til et firma, hvor man så tager... Altså, de komponerer det ind på i en ramme digitalt, og så får man det sendt med posten på derefter. Som
det er der ikke så mange af os, der gør.
Det er der meget få, der gør i dag. Så det er den ene ting. Og den anden er, at vi deler vores hverdagsbilleder offentligt på for eksempel Instagram og alle mulige andre sociale medier. Så fotografi er også... Der er mindre albums, der er mindre familie, der er mere venner, der er mere hverdagsting, madret og solnedgang og sådan nogle ting. Og der er mere kommunikation. Og alt det er sådan set godt... og spændende og noget nyt, som man bruger. Jeg synes bare måske også, det er ærgerligt, at det kender de fleste også det her, men egentlig ikke, man tager tusindvis af billeder, men de ligger op i en eller anden sky, og man ser dem aldrig. Med mindre, det er typisk, det har altid været sådan, at når man får børn, så stiger ens fotointensitet. Mm. Og jeg vil også antage, at nogle af dem, der så laver de her albums i dag, det er typisk småbørnsfamilier, ikke, der måske bruger at lave sådan et album til jul og sender til svigermor eller noget af den stil, ikke? Men men vi ser jo, for eksempel har jeg også haft en oplevelse med mine egne børn. Jeg har 3 børn, som er voksne nu, og hele igennem deres liv, også da de var børn, men også nu, hvor de er voksne, så synes de, det er sjovt at tage de der albums ud af reolen og spejle sig i dem og få deres historie, og det er en del af deres identitet. Mm. Og det oplever man jo slet ikke på samme måde i dag, hvor de ligesom bare ligger rumler rundt op i en eller anden sky, og nogle gange så er det så algoritmen, der ligesom tager nogen ned for os, ikke, og siger, så bliver sådan lidt rørt.
Kan du huske dengang for 5 år siden?
Ja, præcis sådan noget, ikke? Og det er jo algoritmen og ikke os selv, der styrer det.
Mm. Begræder du lidt det?
Ja, det gør jeg faktisk. Altså, jeg begræder ikke, at vi iscenesætter os selv, eller vi bruger kameraet som et spejl, eller vi kommunikerer og lægger det frem offentligt og på Instagram. Alle sådan nogle ting, synes jeg egentlig er et super spændende fremskridt. Men jeg begræder måske også, fordi jeg er kulturhistoriker, så et ærne med bogen er jo også at fortælle historien på en anden måde gennem hverdagsfotografiet, og også opfordre historikere, for eksempel. Historikere er jo sådan meget bange for billeder, fordi det er sådan usikre kilder, ikke? Men også historikere at kigge, hvis du skal se på 70'erne for eksempel, så kig på de private fotos og den historie, de fortæller.
Og
så
det bliver sværere.
Ja, hvis vi nu forestiller os kulturhistorikere eller historikere og sidder om 20 år skal kigge på, hvad skete der i 2025, hvordan... Hvad fotograferede man? Hvad var det for en hverdagsliv? Hvordan gik man klædt? Alt muligt. Så er der jo næsten ingenting tilgængeligt, fordi de ligger alle sammen på de der store kommercielle platforme.
Så må man spørge dem som forsker, om man må få adgang til det, eller privatpersoner. Mette Sandby, tak fordi du kom og fortalte historien om familiefotoet, som man altså kan læse i bogen Fra Instamatic til Instagram, som netop er udkommet. Mette Sandby, professor i fotografistudier på Københavns Universitet. Fraværet af kys og passion er total. Det står der i Berlingske om finaleafsnittet af datingprogrammet Bachelor på TV2. Konceptet i Bachelor er kort og godt, at to mænd skal date et hus fyldt med kvinder for at finde kærligheden. Programmerne har et ret stort publikum. Der er også flere følgepodcasts, der handler om programmet. Dagbladet Politikken følger med og skriver artikler om de enkelte afsnit, der bliver også holdt finale arrangementer, hvor særligt kvinder samles næsten, som var det en landskamp. I dag har finalen så premiere, og den har fået ekstra opmærksomhed den her gang. Årsagen, det er kun blevet til et kys i serien, og det kom i finaleafsnittet. Altså, fraværet af kys og passion er totalt, som Berlingske skrev. Alle de hidtidige sæsoner er der blevet kysset meget, men nu gider mændene ikke rigtigt lader det til. Det har du også lagt mærke til, Patricia Jimenez. Velkommen.
Tak.
Seksolog, parterapeut. Hvorfor gider mændene ikke kysse?
Jamen, det er jo lidt en interessant debat. Og de vil nok gerne kysse, men vælger strategisk at lade være. Og de er jo meget forskellige, de her to mænd. Altså Christian, som er ham den blonde, gør det ikke, fordi han ikke rigtig mærker den, eller så mærker han den lidt, og man vil også gerne være ordentlig på fjernsynet, og der er kamera på, og man ved, at folk sidder og vurderer det. Og Niklas bruger det nok mere som sådan en, jeg har lyst til at sige, en romantisk gestus. Altså, når han kysser, så er det også fordi, at han vælger en kvinde til. Og han siger endda i sidste afsnit, det er jo nærmest ubetinget kærlighed, som jo er store ord.
Altså, hvis man kysser nogen?
Ja, måske for ham. Ja. Og nok ikke for så mange andre.
Men siger det her, Patricia Jimenez, siger det noget om de to mænd i Bachelor, eller siger det noget om flere danske mænd?
Jamen, faktisk lidt det hele. Det er jo både dem individuelt, og så er det også det, vi ser ude på datingscenen, at efter MeToo og ligestillingskampen og alt det, der har været rigtig godt og som skulle frem, så er det blevet langt sværere at date, fordi der er ikke nogen, der har lyst til at træde nogen over tæerne. De har lyst til at blive lige så ordentlige ude i den virkelige verden, som de har på fjernsyn. Og hvis man ikke må træde nogen over tæerne, og ikke har lyst til at træde nogen over tæerne, så skal man jo også være forsigtig. Så den der naturlighed, der, lad os bare sige, i min forældres generation, var der er et fravær af den, at vi går ikke længere ud og bare tager det der kys. Vi bruger det mere end strategisk eller mere forsigtigt, fordi vi skal være sikre på, at alle er med. Og det er jo både godt og skidt.
Ja, hvorfor det?
Jamen, det er jo godt i den forstand, at vi er opmærksom på hinandens grænser, og det er skidt for sexen. Altså, det er skidt for begæret, fordi begær kender ikke ligestilling. Og det er simpelthen det er nogle andre centre i hjernen, og det er nogle andre måder, vi kommunikerer på, når vi snakker krop og begær og lyst og tiltrækning. Og det er kemi i hjernen meget mere, end det er rationale og sunde grænser og så meget andet. Så når vi går til dating og kys på sådan en, jeg har lyst til at sige strategisk måde, og også med en, når ja, men kvinder har jo kæmpet for ligestilling, så jeg kan jo ikke, vi skal ligesom være to om det her, så er der jo noget i det, der er rigtigt, og der er også noget i det, som simpelthen kommer til at dræbe hele spændingsfeltet af, og skabe den der tiltrækning og den kemi, som jeg faktisk synes lige i det her program, at Niklas får balanceret ret fint, fordi han formår at være meget fysisk med de her kvinder. Så det er jo ikke, fordi de ikke mærker noget. De mærker bare ikke, hvad kan man sige, der hvor man testkører bilen, inden man køber den.
Hvad, det forstår jeg ikke helt det billede.
Jamen, mange af de her kvinder nævner jo i programmet, at, jeg tror faktisk simpelthen Stephanie nævner det, hende der dater Christian, at hjemme i Danmark var det aldrig gået. Altså hjemme i Danmark, der var han rød ud for længst, hvis der ikke havde været et kys. Så det er programmets præmis, der gør, at det er okay. Fordi ude i den virkelige verden, der bliver sex også vigtigt. Det bliver vigtigt, at vores kroppe også kan lide at være tæt på hinanden, og at der er god kyssekemi, og at vi kan blive tændt af hinanden. Og det er, hvis ikke lige så vigtigt, så meget vigtigt, som det er, om man er kompatible, og begge gerne vil flytte til Holbæk og få nogle børn.
Mm. Okay, så testkører bilen, det betyder at have sex?
Ja. Ja, eller bare den fysiske tiltrækning, altså det der med at få kysset sammen.
Mm. Sidste år i Bachelorette, altså søsterprogrammet til Bachelor, hvor to kvinder dater et hus fyldt af mænd, der var der en deltager, Peter Vesterager, som kyssede en af kvinderne som en overraskelse og uden samtykke, kunne man sige. Det blev han ikke populær for, blandt andet fik musiker Andreas Odbjerg publikum til at sådan chante Peter er klam under en koncert. Så hvor er vi? Altså, mændene må ikke kysse uden samtykke, men de må heller ikke lade være med at kysse. Det virker som en svær balance at holde.
Helt vildt. Helt vildt svært. Der er ikke noget i mig, der lige nu misunder mænd på datingscenen. Fordi det er svært. Og man kan sige, det der var med Peter, det var, han havde også en bog med i programmet. Og jeg kan ikke huske, om det var The Game, men den var i hvert fald inspireret af pick-up artist, som strategisk manipulerer kvinder ind til at få det, man gerne vil have. Så, og det reagerer vi meget stærkt på. Det var også det, vi reagerede på med Peter, at det blev manipulerende meget mere, end det blev autentisk. Og så er der lidt den anden pendant, som så er, at der slet ikke er nogen styring på, hvor er vi egentlig henne. Og problemet er, når vi rører op i hovedet, så er vi jo ikke nede i kroppen, og så får vi jo ikke afkodet, hvad er det egentlig for nogle signaler, der er her lige nu. Fordi vi går i gang med at tænke på det strategisk. Og det er jeg ikke så fan af. Jeg forstår godt, hvorfor det er et greb, man bruger. Fordi, hvordan er jeg sikker på, at nu sidder hun og leger med sit hår. Hvordan kan jeg være sikker på, at hun inviterer? Og det kan man gøre ved at bevæge sig en lille smule langsommere, og ikke være nær så strategisk.
Er det også det, du siger, Patricia Jimenez, til de mænd, du har i din konsultation, som siger, hey, jeg er farvild i det her. Jeg både har lyst til det, og ved, at jeg ikke skal gøre det. Hvad siger du til dem?
Ja, men absolut det. Og så siger jeg også til dem, at de ikke skal være bange for at være mænd. Og det, fordi det er også noget af det, jeg oplever, når jeg sidder med mændene i min praksis, det er, at der er sådan en frygt for også at være, jeg har lyst til at sige farlig, og det er ikke helt det, jeg mener med det, men det er, der er en frygt for at åbne sin maskulinitet, og også gå ud og godt kan lide at være mand, og kan lide at være maskulin, og stå stærkt i verden, simpelthen fordi, at de er bange for, at de så bliver tilsidesat med at være toxic. Og så lader de simpelthen helt værd. Og så er der ikke nogen, der får, hvad de gerne vil have. Så vi er i gang med sådan et nulsumsspil, som ikke er særlig kløgtigt. Og jeg oplever også, at kvinderne, som jo sidder og gerne vil have, at de bliver respekteret, og det forstår jeg det virkelig godt, og jeg har det jo på samme måde, at de også længes efter, at ikke at skulle sætte så mange ord på det. Ja. Ikke hele tiden at skulle forholde sig til det. At der er en mand, der også bare gør.
Vi må se, hvordan det ender. Der er finale i hvert fald i aften i reality-programmet, datingprogrammet Bachelor. Tak fordi vi måtte ringe til dig, Patricia Jimenez.
Det var så lidt.
Altså seksolog og parterapeut. Der er meget mere om den sag i morgen i P1 Debat. David Tønder havde sat programmet sammen, der er orientering efter radioavisen. Jeg hedder Morten Runge. Klokken er 16:00.